lofprysing te betuig, ons dankbaarheid sal ons saam sing uit Psalm 84 vers 6. 'N son en skild is ons Heer. Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. En as hy nie net 'n son en 'n skild vir almal wat hy in genade aansien as daar nuwe lewensjare is nie, maar ook vir almal wat deur swaarte moet gaan en in hulle swaarte getroos moet word. Kom ons sing staande saam uit Psalm 84 vers 6. Dan bly ons staan om die seën van die Here te ontvang, waarna ons ons lofsang gaan sing uit Psalm 107 vers 1 tot 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het naar die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem. En u het my skuld genadig weggeneem. Ons gaan nou eers luister na die wet van die Heere en dan sing ons daarna op Psalm 32 vers 3. Dus kom Gods volk, dus kom al sy bemindes om hom te soek, terwyl sy gunst te vind is. Die lewenssee mag met sy golwe slaan, dit deer hulle nie, dit raak hulle selfs nie aan. Kom ons luister nou met aandag na die wet van die Heere. Toe het God al hierdie woorde gespreek, hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei, en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemel, ons mag hier onder u sorg en seën by mekaar kom vanoggend. Om vir u te sing en u te aanbid. En van oral oor met verskillende omstandighede mag ons hier wees. Een van hart en een van siel, een van sinne. Ons het allemaal by mekaar gekom om u te aanbid, om u te hoor, na u wet te luister, om saam ons geloof in u te bely. Dit bind ons hier saam. Ons wil mekaar sien, ons wil mekaar hoor, ons wil by u wees, ons wil u seën ontvang. Dankie vir al u goedheid en genade. En daarin aanbid ons en verheerlik ons u, dat u groot werk in ons lewe doen, dag na dag en week na week. So mag ons die nuwe week saam met u begin. Hoe goed is dit en heerlik is dit, dat broers en susters mag saam woon. Iets wat ons uit onsself nie reg kry nie, dit is 'n wonderwerk, dat ons gemeente van ons Here Jesus Christus hier mag wees. En ons weet, ons mag dit beleef saam met broeders en susters oor die hele wye wêreld. Mense wat ons nie eers op die naam ken nie, maar hulle is daar. En in die eenheid van die waarheid mag ons beleef dat ons vir mekaar gegee is. Selfs deur die eeue. Ons het 'n band wat strek vanaf Adam en Eva en dit gaan strek tot by die dag van die wederkoms van ons Here Jesus. 'N band wat deur niks en niemand gebreek kan word nie. U is goed, Here, U is oneindig barmhartig met ons. En daarvan getuig alles in ons lewe. Die heerlike reëns wat ons ontvang het die afgelope dae, nie net hier in die stad nie, maar ook op die platteland kon ons het sien. Dankie vir uitkoms. Dankie dat U ons in genade wil aansien. Ons verdien dit nie. Ons is baie dankbaar vir operasies wat kon slaag en vir mense wat beter word, wat weer saam met ons hier in die eredienst kan wees. Kragte wat soveel herstel het, dat ons kan saamkom om U te aanbid. U goedheid is oneindig. Daar lê ook weer operasies voor. Daar moet weer groot dinge gebeur. Daar is heel wat van ons broeders en susters wat nog moet aansterk en hulle moet volhard. En ons bede is dat U vir hulle die krag sal gee, dat hulle nie sal moedeloos raak nie. Baie van ons word daardeur geraak, deur siekte en agteruitgang, ouderdom, eensaamheid, beproewinge, ook dood. En in alles kyk ons op na U, die gewer van lewe. En in Christus gee U nie net lewe wat tydelik is nie, maar ewige lewe. En daarin vind ons besondere troos. Daarmee mag ons mekaar ook bemoedig. Laat ons mekaar versterk uit U woord. En die aandag telkens weer daarop vestig. Gee ons ook daarvoor besonder krag, Here. Lê die woorde in ons mond. Dat ons mekaar se aandag daarop kan vestig. Om profeties met mekaar besig te wees en priesterlik vir mekaar om te gee, waar nodig ook koninklik te vermaan. Ons bid vir al die huisbesoeke wat gedoen word, nie net deur die ouderlinge en die diakens nie, maar ook as ons onderling by mekaar op huisbesoek kom, om te praat as daar gepraat moet word, om te kan luister, mekaar te hoor, mekaar op te bou. Geer het ons al meer en meer vir mekaar diepgaande sal omgee, mekaar se nood sal raak sien, mekaar sal ondersteun en help en dra. Ons het mekaar so nodig. Dankie vir hulle wat elders kan studeer en ook van hierdie naweek by die huis kan wees. Wil jy hulle almal in hulle studies ondersteun en onderskraag en baie krag gee. Geer dat ons die band met die ouerhuis altyd in kosbaarheid sal onderhou. Bewaar ons jeug, bewaar die kinders, ook die heel kleinstes in die verbond. Gee dat ons daar waar ons op universiteit is en op kampusse rondbeweeg, die lig van die evangelie sal laat skyn. U is oral en ons mag saam met u beweeg daar waar ons is. Bewaar ons en lei ons op die regte weg. Vergeef ons wat verkeerd is. En lei ons so deur die gees dat ons sal stryd in die sonde sonder om moedeloos te word. Laat so u koninkryk kom en u heilige wil in ons lewe geskied. Om Christus wil. Want ons bid ons gebed alleen in sy naam. Amen. Gemeente, ons gaan net nou die woord van die Here oopmaak oor ons diakonale werk. En daar is ook 'n besonder treffende diakonale psalm, Psalm 112. Ons gaan daar vers 4, 5 en 9 van sing. Gelukkig hy wat hom ontferm en uit wil leen, wat nooit by voorspoed en geluk sy naaste sal verdruk. Vir wie behoeftig is, strooi hy sy gawes uit. Gods heil verlaat hom nimmer meer, hy klim in mag en eer. Psalm 112, ons gaan daarvan vers 4, 5 en 9 sing. Laat Here u seën op ons daal, u guns uit Sion ons bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Here u seën oor ons gebied. Die seënbede van Psalm 134 sal ons sing direk na die woordbediening. Ons gaan vanoggend verder lees in 1 Timoteus hoofstuk 3. Die tekst is vers 8 tot 13. Ons gaan dit eers lees, dan gaan ons ook enkele verse lees in hoofstuk 5. En in hoofstuk 6. In Timoteus 3 vers 8. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf van wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees. Geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer. want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. En ek blaai ons na hoofstuk 5 vers 3. Eer die weduwees wat waarlik weduwees is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers. Want het is goed en aangenaam voor God. En sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, hoop op God en bly in smekinge en gebede nag en dag. Maar sy wat losbandig is, is lewendig dood. Beveel ook hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees. Maar iemand wat sy eie mense, vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Laat 'n weduwee gekies word, nie minder as 60 jaar oud nie, wat die vrou van een man gewees het en getuienis het van goeie werke, as sy kinders groot gemaak het, gasvry gewees het, die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp en elke goeie werk nagestreef het. Maar jy moet die jong weduwees afwys, want wanneer hulle tot oneer van Christus wellustig word, wil hulle trou en kom onder 'n oordeel, omdat hulle hulle eerste geloof verwerp het. En tegelijkertijd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan. En nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. Ek wil dan hê dat jong weduwees moet trou, kindersbaar, hulle huise regeer en die teëpartij geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. Want sommige het al afgewyk agter die Satan aan. As 'n gelowige man of 'n gelowige vrou weduwees by hulle het, moet die aan hulle hulp verleen. En laat die gemeente nie beswaar word nie, sodat dit die wat waarlik weduwees is, kan help. Nou in hoofstuk 6 vers 17. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie. En ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Geliefde gemeente, in geen Bybelboek word daar soveel aandag in die diakenambt gegee as in die brief van Paulus aan Timoteus nie. Ons het nou 3 dele in hierdie brief gelees. En in al hierdie 3 dele kom die werk van die diaken op die een of ander manier aan die orde. Hoofstuk 3 is baie duidelik, dit stel die eise vir die diaken. In hoofstuk 5 val die klem op die diakonale taak van weduwees en kinders in die gemeente. In hoofstuk 6 hoor ons die oproep tot vrygewigheid en mededeelsamheid. Die tema van diakonie, dienswerk, Dis 'n goue draad, dit loop dwars deur die brief. En in aansluiting by alles wat ons nou die vorige weke gehoor het, die plek en die taak van die vrou in die gemeente, 2 weke gelede, laas week, die plek en die taak van die man, besonder die ouderling, nou kom ons by die plek en die taak van die diaken. Ons gaan luister na die Here se wil met betrekking tot diakonale werk, en dan hoor ons die vereistes wat die Here stel, die geweldige omvang wat die Here vir hierdie werk gee, en dan hierdie verrassende vers oor die loon op die werk. Die Bybelhoofstuk wat begin oor die diakonale werk, begin met twee merkwaardige woorde. Net so moet die diaken waardig wees. Net so. Dis 'n vergelyking. Paulus vergelyk die persoon en die werk van die diaken met die van 'n ouderling. In die eerste 7 verse het hy breedvoerigheid ingesit wat van 'n opsiener, 'n ouderling verwag word. Ons het dit laasweek oordink. Iemand wat na 'n opsienersamp verlang, begeer 'n voortreffelike werk. Nou dieselfde geld vir 'n diaken. Dis 'n werk wat voortreffelik is. Dis 'n werk om te begeer. Dis 'n voorreg om 'n diaken te mag wees in diens van die almagtige God, die God van hemel en aarde. Net so. Die woorde pen ons ook vas op 'n baie belangrike beginsel, broeders en susters. Tussen die verskillende ampte is daar nie trappe van vergelyking nie. Is nie so dat 'n diaken 'n vakleerling ouderling is nie. Volgens die skrif is daar nie 'n hoofouderling en 'n leier diaken nie. Dis alles mensgemaakte onderskeidings. En hulle word gemaak partykeer onwillekeurig, maar nogtans. Daar is party lidmate wat dink dat die besoeke van ouderlinge belangriker is as die van 'n diaken. Daar selfs sommige lidmate wat vraagtekens plaas oor die noodsaak van 'n diakense besoek. As alles in die gesin regloop, hoekom moet 'n diaken kom huisbesoek doen? Hoekom moet 'n diaken lees en bid? Nou, hoekom is dit so? Ons moet nou nie oor hierdie dinge raai nie. Ons moet maar teruggaan na die skrifbeginsel oor die gelykheid van die ampte. En dan kom ons agter dat die eise wat die Here stel aan die onderskeie ampte almal ewe intensief is. Is ewe groot. Net soos die ouderling moet die diaken waardig wees. Is 'n man na wie opgesien word. Binne die gemeenskap van die kerk moet hy geken word aan godsvrees. Tussen medegelowiges moet hy gerespekteer kan word. Nie omdat hy 'n oorweldigende persoonlikheid het nie. Nog minder omdat hy sonder sonde is, want dan sou ons geen diakens gehad het nie. Maar die Here soek broeders in die diakenamp wat ernstig is oor hulle stryd teen sonde. Dis manne met ruggraat. Manne wat weet, hier doen ek 'n ding verkeerd en ek staan op en ek maak dit reg. Manne wat daadwerklik breek met die verkeerde. Hulle soek na dit wat reg is. Dis eerbare manne. Binne die gemeente, buitekant die gemeente, in hulle alledaagse handel en wandel, leef hulle by presies dieselfde beginsels as hier by die kerk. Hulle word oral gerespekteer vir hulle leefwyse. Goddelose mense sal nie saamstem nie. Maar waardigheid is iets waarin hierdie manne voldoen. Daar's 'n tweede positiewe eis. Die diakens moet manne wees wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. As mens na die Grieks toe gaan, dan word daar gepraat van die misterie van die geloof. 'N misterie dat iets op iets wat lank weggesteek was en toe word dit bekend gemaak. Die misterie van die geloof is deur Christus oopgemaak. Hy het alles wat in die Ou Testament as gevolg van sonde nog bietjie vaag was en onduidelik was, mens lees mos baie dinge in die Ou Testament wat nog nie mooi helder is nie. Dit het Christus kom oopmaak. Hy het dit bekend gestel. Christus leer vir ons presies wie is God, wat doen God, wat verwag die Here van ons. Nou, 'n diaken moet daarby lewe. Hy moet Christus vashou in 'n rein gewete. Hy moet sterk staan in geloof, hy moet oortuig wees van dit wat in die Bybel geleer word. Hy moet nie wonder oor die Bybel nie. Hy moet weet wat in die Bybel staan. Hy moet by magte wees om dit vir ander te leer. Want dan kom ons by die derde eis. Die diakens moet manne van een vrou wees, gesond in die huwelik saamleef. Hulle moet hulle kinders en eie huise goed regeer, met die woord as beginsel en rigsnoer met die diakens hulle gesinne opvoed, soos wat die ouderlinge dit doen. En dan geld precies dieselfde vraag wat Paulus vroeger in hoofstuk 3 gestel het. As die diaken nie weet hoe om sy eie huis, sy eie lewe in orde te hou nie, hoe sal hy dit in die gemeente doen? Hoe moet die diaken met Godse woord in die gemeente optree, as hy dit in sy eie lewe nie kan doen nie? Nou, as ons dit alles wat ons hier lees, oorweeg, dan hoor ons dat daar boekdele oopgaan. Diakens moet vasstaan in skrifkennis, in vertroue. Hulle vaste geloof moet hulle in die gemeente indra. Dit staan ook so in die bevestigingsformulier, broeders. Anders word diakonale werk welsynsorg. Dit word 'n invorderingsdienst. Dan kon ons net wel 'n bank gewees het. En dit mag nie. Diakonale werk is baie meer as om collectes in te samel en dit oor te betaal na te huise toe of om te kyk of daar ernstige nood in 'n gesin is. En as mens nou luister, wat klem Paulus by wyse van negatiewe eise aan die diaken stel, dan word het nog duideliker. Een diaken mag nie uit twee monde praat nie. As hy die Bybel vertroostend en vermanend oopmaak, dan mag hy nie 'n dubbele standaard hê nie. Byvoorbeeld, verskillende gesinne mag nie met verskillende maatstawwe gemeet word nie. Of 'n ander voorbeeld, 'n diaken moet nie vandag een ding sê en môre 'n ander ding doen nie. Hy moet waak teen leë beloftes. Dis nie liefde vir God en vir sy woord nie. Ook nie respek vir die gemeente nie. Mens moet ook vertrou kan word. Dit wat gepraat word, bly binne in die diakonie. Paulus sê, 'n diaken moet nie aan wyn verslaaf wees nie. Nie dat hy probleem het met wyn as sodanig nie, want bietjie verder in 1 Timoteus, hoofstuk 5 vers 23, sê hy vir Timoteus, as jy 'n maagongesteldheid het, gebruik 'n klein bietjie wyn. Maar die probleem is, as 'n mens verslaaf raak aan wyn, want dit lei tot oneervolle praatjies. En ons moet oppas. Want een onbesonne woord of daad kan jare se goeie werk laat sneuwel. Daar's 'n derde negatiewe verbod of 'n eis. Die diakens mag nie vuil gewinsoekers wees nie. Dis 'n woord wat so baie sê, vuil gewinsoekers. Dis as daar nie reg gewerk word met die geld wat tot ons beskikking is nie, broeders. Juis omdat 'n mens met geld werk, moet een mens betrouwbaar en eerlijk wees. Daar word in goedertrouw gaves gegee. In goedertrouw moet het uitgedeel word. Die Heere eis ongelooflike nauwgesetheid en versigtigheid van sy diakens. Hy soek nie geldgierigheid nie, vuilwins nie. Hy soek nie verkwisting nie. Maar mens moet baie noukeurig werk met die middele wat die Heere vir julle sorg toe vertrou. As ons al die dinge by mekaar sit, dan sien die mens die vereistes is omvangryk. Uiteraard, want 'n diaken is 'n dienskneg in die diens van die almagtige God. En dit, broeders, is nie 'n ligtelike saak nie. Is nie sommer so 'n werkie hier op 'n sylyn, wat mens ook nog ernstig inpas tussen al jou ander bedrywighede nie. En daarom dat Paulus vir Timoteus beveel om 'n proeftydperk in te stel, voordat 'n diaken volwaardig in die ambt bevestig word. Wat daar die proeftydperk precies behels het, is baie moeilik om vast te stel, broeders en susters. Maar om mens kom wel onder die indruk van die gewig van die ambt. By die beroeping van 'n diaken kan hy mis nie meer sommer so lukwerk te werk gaan nie. Iemand wat elke sondag eredienste bywoon is om daardie rede nog nie 'n goeie diaken nie. As iemand 'n mooi van het, is hy nog nie 'n diaken nie. Daar moet mooi besin word oor iemand se gawes en kragte wat die Here vir hom gee. Die name van broeders word nie verniet enkele weke voor 'n verkiesing en bevestiging afgekondig nie. Verskyn in die nuusbrief, u kan gaan kyk. En die Here gebruik u die gemeente om aan te wys wie die ambtsdraers moet wees. Dis 'n belangrike werk. En dan kom ons klaar by die tweede opdrag wat die Here in hierdie gedeelte vir ons gee. Nou kom ons by die omvang van hierdie diakonale werk. En is baie duidelik gemeente, dat die dienswerk van die diakens is nie beperk tot die broeders wat hier sit nie. In die verantwoordelike verkiesing van die diakens word ons hele gemeente, al die beleidende lidmate tot aksie opgeroep. Maar het gaan verder. Ons lees in vers 11 van 'n volgende groep mense in die gemeente. Net so, weer net so, moet die vroue waardig wees. Geen kwaadspreeksters, nugter, betroubaar in alles. Woorde waaroor daar al baie kop gekrap is. Word hier van die diakense vroue gepraat? Gaan het hier oor 'n ander groep vroue? Maar nou het ons ook hoofstuk 5 gelees. En Paulus verwys weer na die vroue. En dan bedui hy hoe weduwees gekies moet word om sekere belangrike diakonale take in die gemeente te verrig. En nou het ons 2 weke gelede ook al by die belangrikheid van 1 Timoteus 2 stil gestaan, die unieke plek en unieke taak wat die vrou van die Here in die gemeente ontvang. En hier kom het weer, uitdruklik na vore, broeders en susters. Die fokus val in 1 Timoteus 5 op bejaarde, ervare vroue, wat oneindig baie in die gemeente beteken. Andersom gesê, as jy hulle wegvat in die gemeente uit, dan gaan daar 'n geweldige gat in die gemeente val. Febe was 'n uitstaande dienares in die gemeente van Kenchreë. Paulus noem haar in Romeine 16, baie spesiaal. Van sulke weduwees is daar heel wat in ons gemeente wat onskatbare werk doen. Susters met lewenservaring, met daadkrag, hulle vat die tou, hulle doen dinge. En as hulle dit ophou doen, dan gaan 'n klomp dinge net nie meer gedoen word nie. Ons kyk op na hulle, ons vra hulle raad. Afgesien van die grijse wyse weduwees, noem Paulus die diakonale plig van volwasse kinders teenoor hulle bejaarde ouers. Die diakens moet weduwees versorg, soos sê hy, wat regtig weduwees is. Dit is bejaarde mense wat nie familie het nie. Maar as 'n bejaarde lidmaat kinders het, dan moet daar die kinders eers vir hulle sorg. Die eis van die 5de gebod bly mos staan, eer jou vader en jou moeder, ook as hulle oud is, juis as hulle oud is. Kinders mag hulle bejaarde ouers nie ernstig in het huis inboek en dan van hulle vergeet met die gedagte, nou sal iemand anders vir hulle sorg nie. En dan sien ons, die kring van dienswerk in die gemeente trek alweer. Bekwame weduwees word vir dienswerk toegerus en ingespan, hulle is onmisbaar. Lidmate met bejaarde ouers, hulle word op hulle dienswerk gewys. En dan kom ons in hoofstuk 6. Paulus praat nou met die ryke mense in die gemeente. Ryk mense. Dis hulle wat oor meer goedere beskik as wat jy nodig het om self in die lewe te bly. Nou as mens dit so meet met daardie lineaaltjie, dan is die meeste van ons ryk. Daar is min van ons wat net op die broodlyn lewe of daaronder, waarvoor ons baie dankbaar is. Die Here voorsien milddadig, broeders en susters, selfs in ons huidige benarde ekonomiese omstandighede. En 'n mens dank God daarvoor. Sy genade is oorvloedig. Maar luister na die oproep wat van die Here uitgaan. Wees ryk in goeie werke. Lê skat weg vir die toekomst. Deel jou rijkdom. Gee vry uit sonder bybedoelings en dwang, want die diakens, wat vir hulle besondere dienswerk geroep is, moet ook hulle werk kan doen. In jou diakonale bydra moet jy die koninkryk van God soek. Nou wat is die kern waarom alles draai? Dat die hele gemeente tot diakonale werk opgeroep word. Almal is diakens en diakonesse in die algemene sin van die woord. Die diakens in die besondere amp gee bystand en hulp. Hulle is die rigtinggewers in die gemeente tot opbou van die liggaam van Christus. Hulle is geroep tot die besondere amp. Maar dan geld die omgekeerde ook. Die besondere amp van die diaken word ondersteun en word bygestaan deur die lid. Elkeen met sy besonderse gawes. Dus vra jouself voortdurend die vraag. Wat doen ek tot ondersteuning van die liggaam van Christus? Hoe help ek dat hierdie gemeente kan blom? Dit is nie my gemeente nie, dit is nie ons gemeente nie, dit is Christus. Wat doen ek om dit warm te maak hier rondom my? Watter middele voorsien ons? Watter liefde straal daar van ons uit? Tot watter mate doen ek voorbidding? Besoek ek bejaardes? Loer ek in by siekes? Dink ek hoegenaamd aan hulle? Ons hoor van hulle, ons het vanochtend weer van hulle gehoor, operasie, afsterwe, ernstige siekte. En nou kom die Here na ons allemaal toe. Geen een word uitgesluit nie. Ons kan nie huis toe gaan met die gedachte, is nie vir my bedoel nie. Ergens in die skrif staan daar, as een lid lei, dan lei allemaal saam. Nou leef ons daarby, broeders en sisters. Het ons soveel vir mekaar oor, dat ons mekaar so nood verstaan en verlig. Getuig ook jou bydra vir diakonale sorg van dankbaarheid en liefde, is al meermale hier gesê, as die offergawe sakkies verbykom, met wat gees offer ons, mens kan dit sommer net ingooi. Maar dit is nie offer nie. Hoe offer een mens? Hoe gee jy? Lees een mens die nuusbrief met deernis. Is ons in ons gebedslewe op die seer en die blydskap van ons medebroeders en susters afgestem? Ons moet die arms en die moue steek. Dit is goed om in een huis vol lieflikhede te woon en te werk, hier waar broeders en susters woon in onverstoorbare vrede. God gee vrede. Ons land brand. En hier het ons vrede. Maar hy gee dit met 'n opdrag. Ons moet werk in die vrede. Het kan nie sommer net so bly nie. Oppas, dat ons nie in die luxe van kerkwees verdrink, deur mekaar maar net te los nie. Dis 'n gevaar wat ons lewensgroot bedreig, broeders en susters. Vooral hier in die stad. Tussen baie mense kan 'n mens so as enkeling dodelik vereensaam. En dit toch al in die kerk van die Here. Wie daarenteen die heil van Christus se gemeente op die hart dra, kry 'n heerlike loon. En dis die laaste saak, dis die verrassende vers. In 1 Timoteus 3. Paulus sluit die opdrag in die diakens met 'n troostvolle woord af. Die wat goed gedien het, verkry vir hulle eervolle plek en het veel vrymoedigheid in die geloof in Christus. Daar's 'n tweevoudige beloning. Alles is genade. Dis die evangelie en toch 'n beloning. 'N waardige dienskneg kry nou reeds 'n waardige plek in die gemeente van die Here. 'N lid wat sy deel doen, word gewaardeer in die gemeente. In teenstelling met 'n lid wat al ewig verskoning maak, wat op nommer 99 kop uittrek as daar gewerk word. of wat die vinnigste pad hier uitkies en 'n onsigbare lid is. 'N diaken wat liefde het vir die dienswerk in die gemeente, het die liefde van die gemeente. En dan kry mens groei na mekaar toe. Ons waardeer mekaar. Ons slyp mekaar. Ons gaan verskil vir mekaar, maar ons bou mekaar op ook. So groei ons allemaal saam na die Here toe, in wie se diens ons is. Want die Here hou vas ons op mekaar. En waar sulke groei is, en dis die tweede loon, kom daar sekerheid in die geloof. Die barmhartigheid wat God in Christus bewys, dit word onderling sigbaar. Liefde, genade, barmhartigheid, goedertierenheid, lankmoedigheid, sulke mooi woorde in die Bybel. Maar dis woorde wat met hande en voete kry, anders bly dit mooi woorde. Dit word dade, dit word aksies, dit word optrede wat gerig word op jou medegelowige. Dit kry waarde met betrekking tot die ewigheid, broeders en susters. Wie nou goed dien, lê 'n goeie fondament vir die toekoms. Wie Christus nou waarlik lief het met dade en liefde vir die mede-Christene konkreet bewys, wys mos dat hy die ewige lewe leef. Ewige lewe is nie maar net 'n ding vir die toekoms nie, maar ewige lewe word nou gelewe. Nie komma nie, maar regtig. En daaroor bestaan geen twyfel nie. Christus waarborg dit. Met baie vrymoedigheid mag die getroue diakens ingaan in die heerlikheid van die Here. Die einddoel, dit maak die amswerk van diakens, ouderlinge, broeders en susters van ons allemaal oneindig sinvol. Ons oog is ingestel op Jesus Christus, die leidsman, die voleinder van alle dinge. Hy stap voor. Hy het vir ons ook die plek met die baie wonings gereed gemaak. Ons hande en ons voete, ons harte werk na hom toe. Dan sy opdrag nie te swaar nie, en dan sy huisbesoek nie te veel nie, broeders. Party huisbesoek is nie maklik nie, dit weet ons, maar dit word nie te veel nie. Want dit wat ons vir mekaar doen, dit doen ons vir die Here. En daarom, broeders en susters, sal ons diensbaar wees aan mekaar, sal nie lui wegsteek nie. En bid vir die diakens, want hulle is as besondere amptdragers oor ons aangestel. Hulle moet baie mooi na ons kyk, na ons wel en ons wee. En in hierdie tye waarin ons nou leef, is dit nie altyd maklik nie, want die wee word al meer. Maak hulle hande sterk, sodat hulle hulle dienswerk en verantwoordelikheid kan doen. Maar baie belangrik, dat hulle dit ook met blydskap kan doen, met baie vreugde. Amen. Onse Vader in die hemel, ons dank u vir u oneindige barmhartigheid in ons lewe. En so mag ons ook in die hande werk van die diakens die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus sien en beleef. Ons bede is dat dit al duideliker in ons lewe sal deurkom om vir mekaar diakonaal om te gee. Gee die nodige middele dat die diakens hulle werk kan doen. Nie net stoflik nie, maar vooral ook dat hulle ons as lidmaat in hierdie gemeente kan toerus om mekaar in alle omstandighede by te staan. Ons het mekaar so nodig. In 'n wêreld vol onmin en ongeregtigheid en verskeerdheid het ons mekaar as broeders en susters nodig. Seën elke diaken in sy dienswerk, saam met hulle gesinne, saam met hulle geliefdes. Here, wil U ons saam bind in die waarheid, in Jesus Christus. Lei ons deur die Heilige Gees en maak ons allemaal saam bly om U te dien met al die kragte tot ons beskikking. Gee ons ook 'n blye feestdag. Behoed en bewaar ons op al ons weë. Om Christus wil. Amen. Ons gaan nou wel deur dag uit die blydskap van ons harte offer vir die diakonale diens by die deure vir die dankbaarheidsfonds. En dan gaan ons ten slotte sing uit Psalm 34 verse 3, 4 en 5. Hulle oog was op die Heer en vreugde het van hulle uitgestraal. Nou wek by hulle geen smaderstale blos van skaamte meer. Ellendiges maak hy wanneer hulle in verdrukking kerm en niemand hom oor hulle ontferm uit hulle benauwdheid vry. Psalm 34 vers 3, 4 en 5. Na die diens van barmhartigheid. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.